Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Parlamenti Evropian pritet të miratojë rezolutë për Kosovën. Komisioni Evropian propozon forcimin e mekanizmave për pezullimin e vizave. Senatorët amerikanë thonë se Izraeli nuk shkaktoi shpërthimin në spitalin e Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Parlamentin Evropian sot pritet të miratohet një rezolutë për Kosovën përmes së cilës eurodeputetët kërkojnë masa ndëshkuese ndaj Serbisë nëse vërtetohet një lidhje direkte e shtetit serb me sulmin ndaj policisë së Kosovës në veri. Sulmi ndodhi më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit, ku një grup i armatosur serb vrau një reshter të policisë së Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian do të dënojë ashpër sulmin që ka ndodhur në Banjsk në veri të Kosovës, duke e quajtur sulm terrorist, dhe do të kërkojë përgjegjësi për Serbin nëse dëshmohet lidhja e saj direkte me këtë ngjarje. Kjo është përfshirë në draftin e një rezolute për zhvillimet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, për të cilën do të votohet në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Në tekstin e draftit të rezolutës përmenden rrethanat të cilat kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës, që nga largimi i serbëve nga institucionet lokale, bojkotimi i zgjedhjeve e deri tek vendosja e barikadave, sulmet ndaj ushtarëve të KFOR-it, gazetarëve dhe sulmit e fundit në Banjsk. Ky sulm në tekstin e draftit të rezolutës quhet sulm terrorist, ndërsa përmenden edhe disa veprime të Serbisë, të cilat kritikohen si mos distancimi i qartë nga sulmi, glorifikimi i pjesëtarëve të këtij grupi që kreu sulmin e deri tek shpallja e ditës së zisë në Serbi për sulmuesit e vrarë. Denojmë në mënyrë më të fuqishme të mundshme sulmin qyçar terrorist ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga ana e paramilitarëve, mirë të organizuar serb në Banjsk në veri të Kosovës, thuhet në këtë tekst, dhe u bëhet ftesë të gjitha palëve dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat deri më tash nuk e kanë denuar këtë akt, që ta denojnë atë. Në tekst u bëhet ftesë të dyja palëve që të veprojnë në depërshkallëzimin e situatës, të përmbahen nga retorika apo veprimet që mund të rrisin tensionet dhe të zbardhen në tërsi faktet rreth kësaj ngjarje. Në këtë tekst bëhet ftesë për Komisionin Evropian dhe Këshillin që të ndërmarrin masa ndaj qeverisë së Serbisë nëse hetimet dëshmojnë lidhje direkte të shtetit të Serbisë me sulmet në Banjsk ose nëse autoritetet të Serbisë nuk do të kenë vullnet për bashkëpunim të plot në hetime. Fton Këshillin që të miratojë masa të targetuara restriktive, ngrirjen e pasurisë dhe ndalimin e udhëtimeve për aktorët destabilizues në veri të Kosovës dhe liderët e rrjeteve kryesore të krimit të organizuar. Në këtë kontekst fton Këshillin që të ndjek shembullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendosjen e masave të targetuara kundër Milan Radojčićit, thuhet në këtë tekst. Radojčić ka marrë përgjegjësinë si pjesëmarrës në këto sulme. Denohet edhe rritja e pranisë së ushtrisë së Serbisë në afërsi të kufirit me Kosovën dhe kërkohet që Serbia të përmbahet nga mbështetja e çfarëdo grupi terrorist në veri të Kosovës në të ardhmen. Kritikohet edhe ajo që quhet gjuhë e ashpër nxitëse që përdoret në Serbi, si nga autoritetet ashtu edhe nga mediat, për Kosovën dhe për shqiptarët. Me këtë rezolutë do të bëhet ftesë për një rol më proaktiv të Bashkimit Evropian në dialog, por edhe për palët që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në këtë dialog. Rezoluta do të kërkojë edhe heqjen e masave ndaj Kosovës. Shpreh keqardhje për masat negative të cilat Këshilli ka ndërmarrë ndaj Kosovës dhe kërkon që ato të hiqen sa më parë që të jetë e mundur. Kërkon nga Këshilli dhe Komisioni Evropian që të rifillojnë kontaktet e nivelit të lartë me presidentin dhe qeverinë e Kosovës, thuhet në këtë tekst. Me këtë tekst tërhiqet vërejtja që të mos vihet në dyshim liberalizimi vizave për Kosovën dhe që kjo gjë të mos lidhet me dialogun. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka paraqitur një pako me propozime për të ruajtur më mirë kufit e jashtëm të BE-së dhe për menaxhimin më efikas të imigrimit ilegal. Në këtë paket, mes tjerash, propozohet edhe forcimi mekanizmave të pezullimit të liberalizimit të vizave për ato vende qytetarët e të cilave mund të hynë në BE pa viza. Me propozimin e ri të Komisionit Evropian, liberalizimi i vizave do të mund të pezullohet edhe për shkak të mos përshtatjes së regjimit të vizave të atyre vendeve me regjimin e vizave të BE-së për shtetasit e tretë. Komisioni Evropian ka përmendur rajonin e Ballkanit Perëndimor si shembull, i cili dëshmon se një vend mund të bëhet pikë tranziti për imigrantët ilegal drejt BE-së për shkak se mund të hyjnë pa viza në një vend fqin. Sipas mekanizmave aktual për pezullimin e vizave, ky proces mund të niset vetëm në disa raste specifike, si për shembull rritja e menjëhershme dhe domethënëse e numrit të imigrantëve ilegal apo rrezikut për sigurinë kombëtare. 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar marrëveshjen për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale për infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët veterinar. Kjo marrëveshje që është nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit, që është mbajtur në Tiranë, po mirëpritet nga përfaqësues të këtyre profesionistëve. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, ata do të punojnë me kushte të njëjta në vendet e rajonit. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët e veterinarë, të cilët punojnë në Kosovë, do kenë mundësi të punojnë edhe në 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maltezi, me kushtet e njëjta që kanë kolegët e tyre atje. Kjo cepaku u mundësot në bazë të marrëveshjes për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale dhe qarkullim të lirë në shtetet e rajonit, e cila u nënshkrua me 16 tetorën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit në Tiranë. Marrëveshja u tha se ka synim inkurajim në lëvizshmërisë profesionisteve për të përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për të arritur produktivitetin. E nënshkruan nga përfaqësuesit të 6 shteteve, marrëveshja nuk ka ndonjë periudhë të caktuar kohore. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të Kosovës e Besnik Bislimi, konfirmon për Elin se ajo do të mundësoj qytetarëve të rajonit të ashtrojnë profesionin e tyre të njohur në vendin am në secilin nga vendet e rajonit me kushtet e barabarta. Në negocimin e marrëveshjes ka marrë pjesë edhe Oda e Mjekeve të Kosovës. Kryetari saj Pleurat Sidiu thotë se personat që aftësojnë në mjekësi, për shembull, në Kosovë do të mund të ushtrojnë profesionin e tyre në cilin ndon nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.
Do të thotë kur këto verifikohen, vërtetohen, atëherë ne mund të shkojmë në çfarëdo kohë edhe të fillojmë punën atje, do të thotë normal përmes disa procedurash, siç është antarësimi në odat respektive.
Aktualisht tetasit e huaj që dëshirojnë të punësojnë në Republikën e Kosovës, njësoj si kosovarët që kërkojnë punë në ndonjë vend të rajonit, janë të obliguar të bëjnë nostrifikimin e diplomave, që nënkupton njohjen e validitetit të tyre. Në Kosovë, aplikimi për këtë procedurë bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, edhe ajo mund të zgjasë deri në 4 muaj. Pas nostrifikimit të diplomës, interesuari duhet të bëjë kërkesë në këtë rast në Ministrinë e Shëndetësisë për licencimin e profesionit që ka. Procedura e licencimit përcillet me një varg dokumentesh, nga certifikata lindjes deri tek leja qëndrimit. Sidiu thotë se kushtet e ngjashme aplikohen të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por se me marrëveshjen e re ato do të plotësohen me automatizëm. Në atë rast profesionisti do duhet vetëm të dëshmojë se ka qenë i angazhuar për së paku 3 vjet radhazi në një institucion dhe se nuk e ka të ndaluar të ushtrojë profesionin për shkak të ndonjë abuzimi profesional ose ndonjë vepre penale. Nejmi Egori, kryetare Odës së Infermierëve, Mamive dhe Profesionistëve tjerë shëndetësor të Kosovës, thotë se kjo odë e mirëpret marrëveshjen e re, pasi procedurat aktuale, siç thotë, janë kufizuese dhe marrin shumë kohë. Që të nisë zbaturi marrëveshja në fjalë duhet të ratifikohet fillimisht nga shtetet përkatëse. Palët pastaj duhet të përgatisin ligje rregullore dhe udhëzime administrative për të qenë në përputhje me marrëveshjen, jo më vonë se 18 muaj pas hyrjes në fuqi të saj. Marrëveshja krijon lehtësira në tregun e punës dhe kjo është praktikë e mirë, thotë njohës i integrimeve evropiane në Kosovë, Shenol Muharremi. por si pasi rrugës mund të paraqiten edhe sfida në zbatim. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, dy vende që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, mund të hezitojnë të pranojnë profesionist nga Kosova, si pas ti.
Balkanasit nuk janë edhe që i respektojnë strikt marveshet. Kemi pra për shambull në dialogun e Kosovës, Serbin, letësum prej Bruxellit, ku lëndohë vjetra marveshje. Shumica për tyre nuk janë zbatuar.
Qytetarët e Kosovës mund të hynë me letër njoftime në Serbinë, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina u kërkon vizë, pasi nuk e ka ratifikuar ende marrëveshjen për lëvizjet e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Senatorët amerikanë që kanë marrë pjesë në një informim të klasifikuar nga zyrtarët e lartë të mbrojtjes dhe zyrtarët e tjerë të administratës amerikane janë informuar se Izraeli nuk ka qenë përgjegjës për shpërthimin në një spital në qytetin e Gazës. Shpërthimi ndodhi në spitalin Al-Ahli ku ishin strehuar palestinez dhe po trajtoheshin palestinez të plagosur. Ky shpërthim besohet se kalon të vdekur qindra persona. Izraeli për këtë sulm ka fajsuar grupin palestinez Jihadi Islamik, por ai ka mohuar përgjegjësinë. Hezbollah apo Partia e Zotit është formuar nga Irani, por bazën e ka në Liban. Grupi militant shiit e ka armik Izraelin dhe lufton ndikimin e perëndimit në lindjen e mesme. Kolegja krenare Cubolli shpjegon në vazhdim se pse është kaq aktual emri i këtij grupi militant.
Hezbollah, apo Partia e Zotit, është parti politike islamike dhe grup militant libanez i krijuar nga Irani. Armik e ka Izraelin dhe është një prej aktorëve më të fuqishëm në lindjen e mesme. Emri i tij është aktualizuar prej shpërtimit të luftës së fundit ndërmjet Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. A rrezikon Hezbollahu tani ta përhap konfliktin më gjerë në rajon? Shpjegojmë në pak minuta. Pak kohë pasi militantët e grupit palestinez Hamas nisën sulmet në tokën izraelite nga Gaza, Hezbollahu lëshoi raketa në drejtim të Izraelit në solidarizim me palestinezët. Izraeli lufton me Hamasin në perëndim, ndërsa me Hezbollahun ballafaqohet në veri. Për shkak të rritjes së vazhdueshme të tensioneve me militantët libanez, Izraeli ka nisur të evakuojë banorët e tij nga zona kufitare me Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se ekziston rreziku i zhërimit të konfliktit të nisur më 7 tetor në lindje të mesme, duke përmendur në veçanti kërcënimin nga Hezbollahu dhe Irani. Çfarë lidh këta dy? Hezbollahu është krijuar nga Garda Revolucionare e Iranit në fillim të viteve 80, kur Libani është përfshirë në luftë civile dhe është pushtuar nga Izraeli. Grupi është formuar me mision për t'i dobuar forcat izraelite nga Libani dhe gjithmonë ka rezistuar ndikimit të perëndimit në lindje të mesme. Pas tërheqjes së Izraelit nga Libani në vitin 2000, Hezbollahu i ka rezistuar presionit për çarmatim. Udhëheqësi i grupit Hasan Nasrallah ka thënë se krahu ushtarak i ka rreth 100.000 luftëtar. Grupi thot se i ka rreth 150.000 raketa, përfshirë ato me precizitet të lartë, të cilat sipas tij mund ta godasin çdo pjesë të Izraelit. Disa thonë se Hezbollahu është më i fuqishëm dhe më i përgatitur se sa vetë ushtria e Libanit. Grupi besohet se ka qenë brapa shumë sulmeve terroriste në të kaluarën, përfshirë sulmin me bombë në selinë e Marinës Amerikane në Beirut. Hezbollahu ka edhe deputet në parlament. Nëse në zgjedhjet e vitit 2022 e ka humbur shumicën, ai prapë ushton ndikim, sikur se Hamasi edhe Hezbollahu, pjesërisht apo plotësisht, konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe disa vende tjera, përfshirë ato arabe. Çfarë kanë të përbashkë këta Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe më 2006, por tani shubaja është e qartë se nuk dëshiron për shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas.
That is why the president ordered the USS Gerald R. Ford carrier strike group into the Eastern Mediterranean as a strong deterrent message.
Ndërkohë, shubaja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri Izraelit i mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë më 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë një luftë në frontin veriorë dhe nëse Hezbollahu e frenon vetën, atër Izraeli do të mbajë situatën për gjatë kufirit, ashtu si qështë.
Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.